Dum caresmo, findec procentoi de poloi resignas pri kelkaj plezuroj. Malpli ofte ili rigardas televidon, malpli ofte vizitas kinejojn. Laŭ Cebos esploroj, 16% de la enketitaj poloj klopodas limigi distrojn, kaj 34% deklaras tiun emon. 27% donas al tio neniun atenton, kaj 31% prefere pri tio ne atentas. La limigadon de plezuroj dum karesmo deklaras unuavice personoj religie praktikantaj. La Pasko estas perceptata unuavice kiel la familia festo, fare de 67% de poloj, tamen por 44% temas pri religia travivaĵo, kaj por 43% pri agrabla tradicio. Inter individuaj religiaj praktikoj dominas fasto dum la Sankta Vendredo. Tiun tradicion deklaras eĉ unu triono de enketitoj neniel religie praktikantaj. 67%, du trionoj, partoprenas la paskan pek-konfeson. 64% praktikas la cindropinĉan kapriŝutadon dum la cindra merkredo, sojle de la karesmo. 56% de la enketitaj poloj partoprenas la paskan tagotrion, la celebradojn okaze de la sanktaj ĵaŭdo, vendredo kaj sabato. 55% edifajn karesmo instruojn kaj 50% preĝas la vendredajn krucovojojn aŭ tradicie polajn dimanĉajn pasionajn diservojn, tiel nomatajn amarkonfesan bedaŭron. 82% de poloj pretigas, aĉetas, paskajn palmetojn aspergataj sekve en preĝejoj, kaj 92% de poloj praktikas la aspergadon per benita akvo de la korbetoj kun ovoj kaj specimenoj de paskomanĝoj, kiujn oni konsumas dum solenaj dimanĉaj matenmanĝoj. 77% de poloj la tradiciajn paskajn bondezirojn peras nun pere de elektronikaj mesaĝoj, sed 44% daŭre utiligas tiucele tradiciajn poŝtkartojn. La tradicion de hejma bakado praktikas 71% de poloj. Kolorigas la paskoovojn 67%, akvopriverŝan lundon praktikas 71% de la respondintoj, la vizitadon de la tiel nomataj sinjoraj tomboj, tio estas por okazajn scenografiojn kun tombo de Kristo, 74%. 60% de la enketitoj okaze de la pasko pridonacas familii infanojn. Laŭ Cebos, ekzistas tri bazaj modeloj festi la paskon en Pollando. La unua koncentriĝas pri la spiritaj travivaĵoj, la dua pri la kultivado de paskaj ekleziaj tradicioj, kaj la tria kombinas la tradicion kun la laika aspekto de la festo.